Азат Тугналысын Акыкат Аксөз Ачык Коом
Ода Азаттык Радиосу Кутмантарыңыз менен. Бишкекте кармалган өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев 8 сентябрга чейин камакка алынды.
Биз адвокаттар мындай кабылданган чечимге макул эмеспиз. Себеп дегенде бул жерде жазы процесстик кодексинин одоно бузулары болду нормаларын.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда административдик аймактык реформа жасала турганын жана ага даярдык күчү экенин билдирди. Ошондой эле Беларусьтагы шайлоого кыргызстандыктардын көз карашын угабыз. Менин аты-жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 11 август. Азыр жаңылыктар Замира Кожубаевадан.
Саламатсызбы? Алай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Азамат Сыдыков 9 августта пневмониядан каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгы жана Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн эмгек жамааты маркумдун дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтышты. Азамат Сыдыков милицияда 2010 бери иштеп келе жаткан. Маркумдун артында бир уул, бир кызы калды. Бишкекте 3 стационар ишин токтотту. Шаар мэриясынын маалыматына караганда күндүзгү стационарларга кайрылган жарандар азайууда. Буга байланыштуу Аламүдүн 1-2 районундагы номер 38 орто мектепте, ДСК спорт комплексинде жана консул ресторанында ачылган күндүзгү стационарлар жабылды. Ал эми 12-2 районунда муниципалдык наабайканага жайгашкан стационар күнү түнү иштей турган болду. Жабылган стационарлардагы бардык медициналык жабдуулар, керебеттер жана башка эмеректер зыянсыздандырылып сактоого коюлду. Мэриянын маалыматына караганда Бишкектеги күндүзгү стационарларга бир айдын ичинде 97891 адам кайрылып, түрдүү медициналык жардам алышкан, 503 адам жатып дарыланып чыкты. Бишкектеги спорт комплекстеринде, мектептерде, мейманканаларда жалпы 13 стационар ачылган. Иранда коронавируска байланыштуу чектөөлөр кийинки жылга чейин сакталат. Ирандын президенти Хасан Роухани коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөдө киргизилген өзгөчө кырдаал эң азынан январь айына чейин сакталарын билдирди. Биз бул абалды 6 ай болобуз, ага азыртан даяр болушубуз керек, деди Роухани. Бул тууралуу анын расмий сайтына 9 августта жарыяланды. Иранда 42 айда карантин чектөөлөрү азайтылган. Мындан калктын басымдуу бөлүгү коронавируска көңүл бурбай, оору жуктургандардын санын кескин көбөйүүсүнө алып келди. Акыркы убактарда Иранда суткасына орто эсеп менен 200 адам коронавируска чалдыккан соң өмүр менен кош айтышууда. 10 августка карата Иранда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 329 000 чукулдады. Бир суткада ооруга 2 000 ашуун адам чалдыгып, 189 адам андан көз жумду. Жалпысынан 186 000 ашуун адам оорудан сакайып кетти. Тажикстандын мектептеринде жаңы окуу жылы 17 августта башталат. Бул тууралуу өлкөнүн билим берүү министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда сабактар мектептерде санитардык эпидемиологиялык нормаларды жана социалдык аралыкты сактоо менен жүргүзүлөт. Мектептер жетиштүү санда антисептиктер, сабындар жана таза суу менен камсыз болушу керек. Санитардык коопсуздук чаралары, окуучулардын ортосундагы социалдык аралыктын сакталышы катуу көзөмөлгө алынат. Жаңы эрежелер боюнча дене тарбия, музыка жана аскерлик даярдык сабактары имараттын сыртында өткөрүлүшү керек, деди министрликтин балдардын укугун коргоо башкармалыгынын жетекчиси Сахипназар Сафаров. Анын айтымында зарылчылык жаралса, сабактардын убактысы кыскартылып, окуучулардын саны дагы азайтылат. Орусия менен аба каттамдарын жандантуу аракети жүрүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулады. Тараптардын сүйлөшүүсү 10 августта телефон аркылуу жүрдү. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин башчылары коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюу жолдору тууралуу сүйлөшүп, кызматташуунун негизги багыттары, анын ичинде мамлекеттер аралык аба каттамдарын жандантууну талкуулашты. Тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдиргендей, Чыңгыз Айдарбеков орус бийлигине коронавируска каршы күрөшүүдө көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Мындан тышкары министрлер аймактык жана эл аралык саясат тууралуу пикир алышты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан, башка мамлекеттер менен эл аралык каттамдарын токтоткон. Август айынан тартып айрым өлкөлөр менен аба каттамдары жанданары 10 августта расмий кабарланды. Кыргызстанда мигранттар үчүн онлайн кеңеш беринет. Мигранттарга онлайн кеңештер социалдык тармактардагы атайын баракчалар аркылуу берилмекчи. Фейсбукта Салам Мигрант жана Инстаграмда Салам Мигрант КГ баракчалары аркылуу туруктуу иштейт. Кеңештер кыргыз жана орус тилдеринде берилет. Анда миграцияга аттануучулар өздөрү бара турган өлкөлөрдөгү пандемиялык кырдаал, жаңы миграциялык эрежелер, жоболор жана башка укуктук суроолоруна жооп ала алышат. Ошондой эле Telegram платформасында атайын чат-бот иштелип чыгат. Ал жерден мигранттар суроолоруна ыкчам жооп алышат. Мындан сырткары COVID-19 оорусунан улам психологиялык жактан кыйналган мигранттар психологдун кеп кеңешин алса болот. Долбоорду улгайган адамдар үчүн ресурстук борбору коомдук бирикмеси USAID'тин Борбор Азиядагы коопсуз миграция долбоорунун алкагында ишке ашырмакчы. Коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанга чет мамлекеттерден 25 миңден ашуун кыргызстандык мекенине кайтып келди. Алардын басымдуу бөлүгү эмгек мигранттары.
Земира Кожобаева айтып берди жаңылыктарды. Коронавирустан улам биздин кабарчыларыбыз деле үйдөн иштеп атышат. Ошондуктан эфирдеги айрым үчүлүштүктөр үчүн кечирим сурайбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 11 августта Сыккөл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Сыккөл, Нарын облустарында 26-27, Ош, Талас, Чүй, Жалал Абад, Баткен дубандарында 33-35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +16, Бишкек шаарында +35 градус болот. Бишкектин 1 май райондук соту Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевди 8 сентябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Укук коргоочулар оппозициялык журналисттин Кыргызстанда кармалышы өлкөгө аброй алып келбей турганын айтып жатышат. Айбек Бийбосунов толугураак маалымдайт.
Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев ушул жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жүргөн. Ал Американын Борбор Азиядагы университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келген эле. Коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай жүргөн. 9 августта УКМКнын кызматкерлери Бабамурат Абдуллаевди каладагы кафелердин биринен кармап кеткен. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Абдуллаев Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын ырастады.
1993 жылы түзүлгөн үй бүлөлүк жана кылмыш иштер боюнча укуктук жардам жана укуктук мамилелер тууралуу Минск конвенциясынын алкагында Кыргызстанда Өзбек Республикасынын жараны кармалды. Ал жаран бир катар кылмыштар боюнча өз өлкөсүндө укук коргоо органдарынын издөөсүндө жүргөнү аныкталган. Учурда Өзбекстандын компетенттүү органдарына өткөрүп берүү маселелерин карап жатат.
Журналисттин адвокаттарынын бири Тимур Карабаев Өзбекстандын укук коргоо органдары аны Жазык кодексинин Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү жана Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү деген беренелеринин негизинде айыптап жатканын билдирди. Бабамурат Абдуллаев атайын кызматтын өкүлдөрүнүн коштоосунда 1 май райондук сотунун имаратына кирип бара жатып кыска кайрылуу жасаганга үлгүрдү.
Мени Өзбекстандын суранычы менен кармашты. Документте Кора Мерган деген тергем ат менен макала жаза турганым айтылган. Мени сыртман эле айыптап, жада калса 23 июлда Ташкент шаарында сотто өткөрүшкөн. Менин кармалышым жана коюлуп жаткан айыптар мыйзамсыз деп эсептейм.
Абдуллаев айтып жаткан Кара Мерген социалдык баракчылар жана 2500 катталуучусу бар Telegram канал аркылуу Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевди сындап келет. Коңшу өлкөнүн күч органдары Кара Мергендин артында Бабамурат Абдуллаев турат деп эсептеп жатат. Бирок анын жакындары Абдуллаев кармалгандан кийин 10 августта Кара Мергендин кезектеги макаласы чыкканын айтып беришти. Жактоочулардын бири Абдуллаевдин камалышы боюнча мындай деди.
Биз адвокаттар мындай кабылданган чечим менен макул эмеспиз. Биз аны негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан биз убакыт өткөнгө чейин биз апелляциялык даттануу менен Бишкек шаар сотуна кайрылабыз. Себеп дегенде бул жерде жазык процесстик кодексинин одоно бузуулары болду нормаларын.
Укук коргоочу Динара Ашракунова өз өлкөсүндө оппозициялык журналист катары саналган Абдуллаевди кыргыз тараптын кармап беришин сынга алып жатат. Ал мындай көрүнүш демократияга доо кетирет деген пикирде.
Биз Өзбекстандан дагы ошол демократия боюнча алдындабыз деп ошол үмүт менен келип атат болуш керек. Анан кайрадан биздин бийлик балта чагып анын үмүтүнө жок, биз демократиялык өлкө эмеспиз, биз сени азыр алып кармап туруп, кайрадан ошол диктатордун колуна кармап беребиз деген сөз эле да. Биздин бийлик ошонун ичинде УКМК сотубуз дагы принциптерди кайрадан өзүлөр карама каршы, ошол принциптерге каршы эмелерди, иштерди жасап атат.
Бобомурат Абдуллаев 8 сентябрга чейин УКМКнын тергөө абагында кармалат. Эми журналисти Өзбекстандын компетенттүү органдарына өткөрүп берүү маселеси каралат. Бобомурат Абдуллаев буга чейин 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик адамдарын сындап келген. Абдуллаев Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен 2017 жылы 27 сентябрда Ташкентте атайын кызмат тарабынан кармалган. 2018 жылы май айында сот аны шарттуу түрдө 1,5 жылга кесип, сот залынан бошоткон. Ал быйыл Кыргызстанга келердин алдында Германияда жүргөн болчу. Ошондой эле Бобомурат Абдуллаев Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар боюнча жогорку комиссарынын Бишкектеги офисине кайрылганы дагы белгилүү болду. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улантып, журналист Шахрух Сейповду телефондон кепке тартабыз. Шахрух, саламатсызбы, кутман таңыңыз менен. Шахрух, Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевди Өзбекстандын күч органдарынын суранычы менен кармаганын айтып атат. Башка өлкөнүн өтүнүчү менен журналисти кармоонун өзүнүн укуктук жагын сиз кандай баалап атасыз?
Бул жерде албетте биздин коопсуздук кызматтары ошо Бобомурат Абдуллаевди Өзбекстан жараны болгон журналистти кармоодо Минск конвенциясы алкагында кармадык деп атат да. Бул жерде мен ойлойм ошо өз ара мамлекеттер келишкен бир чечим алкагында кармалган деп тактап айтканда биздин ошо коопсуздук кызматтары мыйзамдуу эле иш жасаган деп да. А бирок эми мындан кийинки аракеттерине ушу эл аралык жана журналисттерди жана адам укуктары боюнча конвенцияларды унутпашы керек деп ойлойм.
Бабамурат Абдуллаев Өзбекстанда белгилүү журналист. Буга чейин да азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин учурунда бир канча убакыт камакта жатып, кийин бошонуп чыккандан кабарыңыз бар. Журналист өткөрүп берип коюу канчалык туура болот? Кыргыз бийлиги бул жерден кандай аракеттениш керек? Өткөрбөй коюуга бир саясий, мыйзамдык жолдор бар деп ойлойсузбу сиз?
Албетте, бул жерде азыр Бабамурат Абдуллаев эгер Өзбекстан өткөрүп берсе, ал жерде ал кыйноолорго тутулушу анан мындай адилетсиздик менен соттолуп узак мөөнөттү камак жазасына кесилиши мүмкүн да. Ал жерде ошо бир мындай кооптонуу жатат. Анан биздин Кыргызстанда ошо жана жогоруда айткандай эле эл аралык конвенцияларды ошо Кыргызстанда расмий Бишкек кол койгон эл аралык конвенцияларды мындай эске алуу менен Бобомурат Абдуллаев өзүнүн мамлекетинде тактап айтканда ушу Кыргызстан мамлекети Кыргызстанда же болбосо үчүнчү мамлекетке чыгарып салуу туура болот деп ойлойм. Анан бул жерде аларды коңшу мамлекеттин мамилесине карап туруп өткөрүп берүү туура эмес деп ойлойм да.
Негизи сиз Бабамурат Абдуллаевдин өзү менен таанышсызбы же ишмердигин мындай карап жүрөсүзбү, макалаларын окуган белеңиз?
Ооба, Бабамурат Абдуллаевди ошо 10 жылдан ашык ошо макалаларын окуп өзү менен жакын ара деле тааныштым, бир жылдай болбоду. Ошо ал деле интернет аркылуу бирок мындай жеке көрүшө элекмин да. Ага чейин ошо жана Усман Хакназаров деген аты менен жазган макалаларын окуп жүрчүмүн.
Абдуллаев акыркы айларда негизи Германияда жашап жаткан экен. Кыргызстанга болсо пандемиянын алдында Борбордук Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен 4 айлык курска келгени айтылып атат. Бишкекте билим тармагы боюнча жүргөн Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстандын укук коргоо органдарына өткөрүп берүү менен расмий Бишкек эл аралык уюмдардын сынына калбайбы? Мисалы Бишкек Кыргызстандын аброюна кандай шек келиши мүмкүн мында?
Албетте, бул Кыргызстан үчүн чоң бир жакшы эмес көрүнүш болот, чоң бир сыноо азыр Кыргызстан үчүн. Эгер Бабамурат Абдуллаев өткөрүп берсе, ал экинчи мындай акыркы 2 жылда экинчи мындай абал болот. Ага чейин Кыргызстан ошо кыргызстандык жана казакстандык активист Мурат Толумушбаевди дагы Бишкекте кармап расмий Нур Султанга өткөрүп бергени кыйла эл аралык деңгээлде Кыргызстан бир каразак болуп калган да. Азыр деле ошо эл аралык уюмдар ошо Бабамурат Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп берүүгө чакырып атат. Бирок эми расмий Бишкек кандай аракет жасайт, муну тергөө алкагында көрөбүз да бир айдан кийин.
Негизи Өзбекстандын мурдагы президент Ислам Каримовдун тушундагы саясат менен азыркы президент Шавкат Мирзиёевдин тушунда ошо журналисттерге деги эле сөз эркиндигине болгон саясат жумшарды деп айтылып атпадыбы эле? Анан Бабамурат Абдуллаев Ташкенттин суранычы менен кармалган болсо, аны эгер Бишкек өткөрүп берсе Өзбекстанга кандай тагдыр күтүшү мүмкүн Өзбекстанда Бабамурат Абдуллаевди? Катаал мурдагыдай Ислам Каримовдун тушундагыдай бир катаал бир чаралар колдонулушу мүмкүнбү? Божомолуңуз кандай?
Албетте, ал жана Ислам Каримов өлгөндөн кийин да президент болгон Шавкат Мирзиёев алга келгенден кийин, президент болуп келгенден кийин бир сыйра мындай реформалар жасалды. Ошо коопсуздук кызматына дагы бир аз жакшы көрүнүштөр бар деп айтылып атат. Бирок тилекке каршы ал жерде иштеп аткан ошо специалисттер, жанагы кызматкерлер мурдагы эле болуп калып атат да. Алардын иштөө методикасы, анан аларды ошо журналисттерге көз карандысыз адамдарга кылган мамилеси мурдагындай эле деп айтышып атат да. Эгер азыр Бабамурат Абдуллаевди өткөрүп берсе, ал жерде ошо бир адилетсиздик сот аркылуу узак мөөнөттүү камак жазасына тартылышы мүмкүн. Анан Кыргызстан бул жерде ошо коңшу мамлекеттер менен да тактап айткан ошо Өзбекстан менен эле анын жаңы окуясынан кийин 2005-жылы болгон 10 жылдан ашыкыраак жакшы мамиледе болбогон да. Анда Өзбекстан президенти ошо Ислам Каримов өлгөндөн кийин 2016-жыл Мирзиёев келгенден кийин бир аз мамилелер жакшырып, азыр деле кыйла мындай дипломатик мамилелер, анан чек аралар ачылды, бүт баары жакшы болуп калды. Кыргызстан ошо коңшу мамлекет менен мамилени бузуп албайын деген мааниде Бабамурат Абдуллаевди өткөрүп бериши мүмкүн деген бир кооптонуу бар да. Бирок Кыргызстан өзү мындай мүчө болгон, кол койгон ошо эл аралык конвенцияларды унутпаш керек. Кандай болсо дагы биздин Кыргызстан ошо демократия аркылуу эле башка мамлекеттерден мындай айырмаланып турабыз да.
Рахмат сизге, Шахрух. Азаттык радиосунда түз эфирде журналист Шахрух Саипов биздин суроолорго жооп берди. Биз өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаевдин Бишкекте кармалышы жана 8-сентябрга чейин камакка алынышы, Өзбекстанга экстрадиция кылуу маселелери боюнча сүйлөштүк. Уктурууну улантабыз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Евробиримдик Белоруста митингчилерге күч колдонулганын айыптады. Аларда Минскиде кармоолор уланууда. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс АКШ коронавирус пандемиясын ооздуктоодо дүйнөнүн калган мамлекеттеринен артта калып жатканын айтты. Бишкекте 3 стационар ишин токтотту. Мэрия муну бейтаптардын саны азайганы менен түшүндүрдү. Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулашты. Анын жыйынтыгы кандай болоору азырынча так эмес. Тажикстандын мектептеринде жаңы окуу жылы 17-августта башталды турган болду. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуп турсаңыз болот. Кыргызча сайтыбыз azattik.org, ал эми орусчасы ruschekit.azattik.org деп аталат. Студияда Санжар Эралиев, кутман таңыңыз менен. Бүгүн 11-август. Беларусьтагы президенттик шайлоого Кыргызстанда да кызыгуу менен көз салгандар көп болду. Быйыл күздө парламенттик шайлоо өткөрүүгө канып жаткан кыргызстандыктар Беларусьта добуш берүүдөгү саясий активдүүлүктү баса белгилеп жатышат. Мындан сырткары Беларусьтагы ички саясаттын өзгөрүшүнөн кыргыз-беларус мамилесиндеги Курманбек Бакиевдин жагдайы өзгөрөбү деген суроо салгандар да болду. Беларусьтагы шайлоонун Кыргызстан үчүн мааниси кандай? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
9-августта Беларусьта өткөн президенттик шайлоонун жүрүшүнө, добуш берүүдөн кийинки полиция менен жарандардын кагылышуусуна Кыргызстанда да кызыгуу менен көз салышууда. Муну социалдык тармактардагы талкуулардан, бул шайлоонун жыйынтыгы боюнча кыргыз-беларус мамилесинде эмне өзгөрүшү мүмкүн деген суроолордон байкоого болот. Бир нече аймактык уюмдарда өнөктөш болгон бул өлкө менен Кыргызстандын саясий окуяларын байланыштырган айрым жагдайлар бар. Алардын ичинен апрель инкылабынан кийин өлкөдөн качып, Беларусьта баш калка тапкан мурдагы президент Курманбек Бакиевдин маселеси. Мекенинде 90'dan ашык адамдын өлүмү жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгон Бакиев жана анын үй-бүлөсү Беларусь президенти Александр Лукашенконун жеке калкалоосунда экендиги айтылып келет. Дал ушундай жагдайда эгер Беларусьта бийлик алмашса, Бакиевди кайтаруу боюнча маселе кайрадан көтөрүлүшү мүмкүнбү деген суроо кыргыз интернет колдонуучуларынын арасында талкууланып жаткан. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороевдин айтымында акыркы жылдары Бакиевдин фактору кыргыз-беларус кызматташтыгынын башкы маселеси катары деле каралбай калган.
Бакиевдердин ал жерде жашоосу, алардын Белоруссиядагы статусуна кайсы бир деңгээлде кызыгуу уланып баратат. Менимче ал биринчи кезектеги Кыргызстан жарандары үчүн биринчи орундагы кызыгуу десек мүмкүн аша чапкандык болот. Жыл өткөн сайын алардын эмне кылып атканы, эмне менен алек болгону анчейин чоң мааниге деле эмес.
Ошол эле кезде Бакиевдердин факторун эске албаганда кыргызстандыктарда Беларусьтагы шайлоо эмне үчүн маанилүү болууда? Бул суроону бир нече жагдай менен түшүндүрүүгө болот. Беларусьта курч мүнөздө өткөн президенттик шайлоого көз салып жаткан Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова эңириде жарандардын добуш берүүдөгү активдүүлүгү кызыгуу жаратты деген пикирде.
Жарандардын активдүүлүгү өзүнүн добушун коргоп калышы абдан зор болуп атат. Көрүп атасыңар э? Өзгөчө беларус мигранттар Варшава, Москва аябай өзүнүн мындай жигердүү, жоопкерчиликтүү позициясын көрсөтүштү. Мисалы көрдүңөр э, кечээ добуш берүү убактысы бүткөнүнө карабастан элдин саны көп болуп, сыртта участканын сыртында күтүп турган адамдар аябай көп болду.
Муну адистер өлкөдө 26 жылдан бери бир киши башкарып келе жаткан Беларусьтун жарандарынын саясатта жаңылаууну көргүсү келгендиги менен түшүндүрүүдө. Эски элитадан көңүл калып, жаңы жүздөр келиши керек деп көп айтылган кыргыз саясаты менен дал ушул жагдайды салыштырган адистер чыгууда. Эксперт Канатбек Мырзахалиевдин айтымында парламенттик шайлоо өтөөрү күтүлүп жаткан Кыргызстан үчүн Беларусьтагы саясий өнөктүктүн дал ушул контексте мааниси бар.
Биз дагы мына кара июль деген бир апаатты башыбыздан өткөрдүк. Ага карабастан бүгүнкү күндө мына шайлоо өнөктүгү башталып кетти. Бизде толук менин оюмча толук бул бийликтин кадамынан көз каранды болуп калды. Ошол жерде баягы шайлоолордо сатып алууларды жок деп эч кайсы партияга тартпай шайлоого мындай конкуренттүү эркин атаандаштык түзүп бергенде бизде дагы ушундай окуу болбойт эле. Себеби дегенде Белоруссиядагы окуяны биз эки жолу өткөрдүк.
Бирок эки инкылапты башынан өткөргөн саясий атаандаштык окуялар активдүү жүргөн Кыргызстан менен Беларусьтагы акыркы окуяларды салыштыруу туура эмес деген да пикирлер айтылып жатат. Анткени эки өлкөнүн саясий системасы, экономикалык жана социалдык абалы таптакыр башкача. Ал ортодо Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Беларусьтун президенти Александр Лукашенкону шайлоодогу кезектеги жеңиш менен куттуктагандыгы белгилүү болду. Кыргыз президентинин аппараты тараткан билдирүүдө Жээнбеков Лукашенкага бай тажрыйбасы жана кесипкерлиги үчүн элдин бакубатчылыгын жогорулатууга да мындан ары өлгө болуп, өлкөнүн саясий жана экономикалык өнүгүүсүнүн жогорку деңгээлде камсыз кылаарына ишенери айтылган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда административдик аймактык реформа жасала турганын жана ага даярдык күч экенин билдирди. Президент пандемиянын шарты мамлекеттик башкарууну өзгөртүүгө муктаждык бар экенин көргөзгөнүн айтты. Бирок саясат талдоочулар муну шайлоонун алдындагы популисттик жүрүш катары карап, мындай реформаны ишке ашыруудан күмөн санашууда. Кыргызстанда административдик аймактык реформа узактан бери талкууланып, бирок ишке ашырылбай келаткан демилгелердин бири. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков биринчи радионун суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстан парламенттик шайлоодон соң административдик аймактык реформага бара турганын жар салды. Президент пандемияны шартында мамлекеттик башкаруу жаңылууга муктаж экенин көргөзгөнүн айтып, мобилдүү, үнөмдүү, ийкемдүү жана натыйжалуу бийлик түзүмдөрүн түзүш үчүн аймактык бирдиктерди ирилештирүү, мамлекеттик органдар менен андагы кызматчыларды кыскартуу милдети турганын айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган реформанын маани-маңызы туурасында мына буларга токтолду.
Өлкөдө административдик территориалдык реформа боюнча буйрса бул болот. Буга биз даярбыз, бирок ар кандай шарт менен бул болбой келди. Алдыда парламент шайлоо өткөн соң ошол реформага киришебиз буйрса. Ошондо бир топ бири-бирин кайталанган мамлекеттик органдар жоюлуп, өзгөрүү болот, кыскартууда болот. Мамлекеттик системанын иштегенге дагы, ыкчам иштегенге, тейиштегенге, бюрократияны азайтып, маселе тез чечилгенге да бул өбөлгөчөт.
Кыргызстанда 2012 жылы мына ошол кездеги парламент жана өкмөттүн демигеси менен административдик аймактык реформаны жүргүзүүнүн концепциясы боюнча документ кабыл алынган болчу. Анда район, облус сыяктуу аймактык бирдиктерди ирилештирип, бирин бири кайталаган мамлекеттик органдарды жоюп, жер жерлердеги мамлекеттик же муниципалдык кызматчылардын санын кыскартуу маселеси аталган концепциянын негизги өзөгүн түзгөн эле. Бирок мамлекеттик башкарууга кеткен чыгымдарды үнөмдөө, мамлекеттик кызматчыларды азайтуу сыяктуу демилгелер шайлоолордун астында гана байма-бай айтылып, бирок кийин унутулуп калган өнөкөт мүнөздүү. Жарандык активист Акан Иманов президенттин бул жолку айтканын деле кезектеги тилемизген куру убада катары кабыл алды.
Шайлоо алдында ушундай чоң-чоң убадалар берилет. Эмнеге шайлоого чейин жасалбайт да мындай реформалар? Себеби шайлоонун астында ошончолук чоң армия, ошол эле акимдик, аппарат бар тең, бул шайлоо алдында керектүү армия. Мындай реформалар буга чейин каралыптар эле жүрүш керек болчу. Ошол эле айыл өкмөттөн түз эле өкмөткө карап иштей турган административдик реформалар жүргүзсө болбойт. Буга чейин деле көп айтылды, райондорду, областтарды жоюп салса болот деп. Бүгүнкү күндөгү элдин да талабы. Эгер ал ашырылбаса, демек буга чейинки эле убада ойдон эле калып калат да. Кереги жок болуп атат реформа. Себеби бийликке элдин баарды колдуктап туруш үчүн ошол багытка эле керек деп ойлойм да. Өкмөт бул реформаны буга чейин эле жасамак да. Бул реформаларды жазаарына деле күмөнүбүз бар.
Баштапкы концепцияда административдик аймактык реформанын алкагында коңшулаш райондорду бириктирип, облустарды жоюп, андагы аткаруу бийлик органдарынын өкүлчүлүктөрүн же бөлүмдөрүн биротоло кыскартуу маселеси коюлган. Мына ошол кыскартуулардын эсебинен мамлекеттик башкарууга кеткен чыгымдарды азайтып, калыптандыруу жагы каралган. Мамлекеттик кадр кызматынын өкүлү Мыктыбек Өмүрзаков мына ошол баштапкы концепциянын алкагында реформага кадам таштоо татаал экенин айтып, ойлонуп туруп анан ишке киришүү керектигин билдирди.
Областтарды жоюп 40 районду кыскартып 22 район кылыш керек, айыл өкмөттөрдү бирлештириш керек деген концепция бар. Бирок мен жеке өзүм башка сунушум бар эле. Азыр айыл өкмөттөрдү бирлештириш аябай кыйын, анткени айыл аймактарынын абалы бирдей эмес. Биринин жери бар, биринин жери жок, бири дотацияда, бири дотацияда эмес дегендей да. Анан менин пикирим райондук мамлекеттик администрациясы муниципалитетке өткөрүш керек. Бул деген сөз район өз алдынча башкаруу органы болуп калат. Министрликтер менен ведомстволордун райондук башкармалык бөлүмдөрүн баарын жоюп, райондо калтырса, райондун өзүндө деле бөлүмдөр бар да, ошол сыяктуучу. Муниципал бюджет районго өткөрсө, аткаруучу орган катары жергиликтүү бийлик, райондук муниципалдык администрация болуш керек деген пикирдемин жеке.
Ошол эле кезде бул документте аймактарды өнүктүрүү багыттары көрсөтүлүп, жергиликтүү өз алдынча башкарууну каржылык өз алдынчалык менен камсыздоо жагы каралган. Бирок көп өтпөй эле бул документ унутулуп, реформаны андан ары илгерилетүү иши аксап калган. Саясат талдоочу Сейтек Качкынбай административдик аймактык реформалоо пандемиянын шартындагы негизги учур талабы экенин айтты.
Бул азыр эркеле керек, сокур чеги сыяктуу ашыкса эле бир органдарды дебак эле чөйүп салыш керек да. Бир ишти бир эле киши кыла алса, эгер беш киши эмне кылат деген нерсе да булчу. Мисалы облустун функциясы эмне? Бүгүн облустун кылар иши жок да, а бирок орган турат. Анын астында райондук администрация да туруп атса, андан кийин айыл өкмөттүн администрациясы, облус администрацияда бир 20-25 киши отурат. Алар чоң имаратта ысытып отурат. Анан GX-прадол деген 50,000-60,000 долларлык машинеде отурат. А больницада оорулууну ташыганга бир тез жардам машинеси жок. Бул бюджетти үнөмдөйт деп. Экинчиден бул коррупцияны жоюп атат. Себеби дегенде канчалык командир көп болсо, канчалык текшерүүчү орган көп болсо, ал жерде сөзсүз коррупция болот да.
Кыргызстанда 531 административдик аймактык бирдик бар. Алардын экөө республикалык маанидеги шаар титулун алса, 29 шаар облустук жана райондук макамга ээ болгон. Адистер административдик аймактык реформа жүргүзүлсө, 500 миллион доллардан ашуун акча үнөмдөлө турганын белгилеп келишет. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек. Азаттык радиосунда уккан макала баяндардын толук топтому биздин сайтыбызда daregi-azattyk.org дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуялар тууралуу кабарларды, жаңылыктарды текст түрүндө, видео жана сүрөт баян түрүндө жайгаштырып турабыз. Ушуну менен 11 августтагы таңкы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Канат Карымшаков. Бизге WhatsApp'тан кайрылып туруңуз 0550-988-755 номерибиз. Кутмантаңыз менен Азаттык радиосу 11 августтагы программаны улантат. Алдыдагы баяндардын мазмуну. Беларусьта шайлоодон кийинки экинчи түн да тынч болгон жок. Шайлоодон кийинки жагдайга кайрылабыз. Кыргызстан жыл башынан бери 11 миллиард сомдой салык менен бажы төлөмдөрүн чогулта албай калды.
Жыл жыйынтыгында чогултулбай калган каражат 10-12 миллиард сомдун тегерегинде чыкса, анда тартыштык 40-45 миллиард сомдой болуп калчу дайт.
Ливан өкмөтү дүйшөмбүнүн кечиндеги чукул жыйындан кийин отставкага кетти. Өзбек бийлиги Ташкенттин жанында түрмөдө коронавируска чалдыккандар үчүн карантиндик аймак курмакчы. Студияда Санжар Иралиев, баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Азыр кабарлар Замира Кожобаевадан.
Саламатсызбы? Алай райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкери Азамат Сыдыков 9 августта пневмониядан каза тапты. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгы жана Алай райондук ички иштер бөлүмүнүн эмгек жамааты маркумдун дүйнөдөн мезгилсиз кайтканына байланыштуу үй бүлөсүнө жана жакындарына көңүл айтышты. Азамат Сыдыков милицияда 2010-жылдан бери иштеп келе жаткан. Маркумдун артында бир уул, бир кызы калды. Өзбекстандык журналист Бабамурат Абдуллаев Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 8 сентябрга чейин камалды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында кармалат. Журналисттин адвокаты Тимур Султанов сот чечими менен макул эместигин Азаттыкка билдирди.
Биз аны негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейбиз. Ошондуктан биз убакыт өткөнгө чейин биз апелляциялык даттануу менен Бишкек шаар сотуна кайрылабыз. Себеп дегенде бул жерде жазы процесстик кодексинин одоно бузуулары болду нормаларын.
1 май райондук соту 10 августта Бабамурат Абдуллаевдин бөгөт чарасын жабык карады. Сотко кирээрдин алдында Абдуллаев журналисттерге өзү мыйзамсыз өтүнүч менен кармалганын жана күнөөсүз экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин атайын өкүлү Рахат Сулайманов издөөдө жүргөн Бабамурат Абдуллаев 8 августта Өзбекстандын өтүнүчү менен кармалганын Азаттыкка ырастады. Бишкекте 3 стационар ишин токтотту. Шаар мэриясынын маалыматына караганда күндүзгү стационарларга кайрылган жарандар азайууда. Буга байланыштуу Аламүдүн 1-2 районундагы номер 38 орто мектепте, ДСК спорт комплексинде жана консул ресторанында ачылган күндүзгү стационарлар жабылды. Ал эми 12-2 районунда муниципалдык наабайканага жайгашкан стационар күнү түнү иштей турган болду. Жабылган стационарлардагы бардык медициналык жабдуулар, керебеттер жана башка эмеректер зыянсыздандырылып сактоого коюлду. Мэриянын маалыматына караганда Бишкектеги күндүзгү стационарларга бир айдын ичинде 97891 адам кайрылып, түрдүү медициналык жардам алышкан, 503 адам жатып дарыланып чыкты. Бишкектеги спорт комплекстеринде, мектептерде, мейманканаларда жалпы 13 стационар ачылган. Иранда коронавируска байланыштуу чектөөлөр кийинки жылга чейин сакталат. Ирандын президенти Хасан Роухани коронавирус пандемиясына байланыштуу өлкөдө киргизилген өзгөчө кырдаал эң азынан январь айына чейин сакталарын билдирди. Биз бул абалды 6 ай болобуз, ага азыртан даяр болушубуз керек, деди Роухани. Бул тууралуу анын расмий сайтына 9 августта жарыяланды. Иранда акыркы 2 айда карантин чектөөлөрү азайтылган. Мындан калктын басымдуу бөлүгү коронавируска көңүл бурбай, оору жуктургандардын саны кескин көбөйүүсүнө алып келди. Акыркы убактарда Иранда суткасына орто эсепинен 200 адам коронавируска чалдыккан соң өмүр менен кош айтышууда. 10 августка карата Иранда коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 329 миңге чукулдады. Бир суткада ооруга 2000 ашуун адам чалдыгып, 189 адам андан көз жумду. Жалпысынан 186 миңден ашуун адам оорудан сакайып кетти. Душанбеде курулуш краны кулап 22 жаштагы жумушчу каза болду. Бул тууралуу Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар жана жарандык коргоонуу боюнча комитети билдирди. Мекеменин баспасөз катчысы Үмөт Юсуфинин айтымында 9 август күнү кечинде болгон кырсыктан дагы бир жумушчу оор жаракат алып ооруканага жеткирилген. Маалыматка караганда Шиштрес компаниясына таандык 35 метрлик кран жакын жайгашкан үйлөргө кулап, чатырларын жарым жартылай зыянга учураткан. Бул факты боюнча тергөө иштери башталды. Ушул тапта келтирилген чыгым эсептелүүдө. 2019 май айында 30 метрлик кран Душанбедеги Карвон базарынын аймагына кулап, курулуп жаткан көп кабаттуу үйдүн бир нече батирин бузуп кеткен. Анда курулуш иштерин жүргүзүп жаткан компания батирелерине компенсация төлөп берүүнү убада кылган. Орусия менен аба каттамдарын жандантуу аракети жүрүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен аба каттамдарын жандантуу маселесин талкуулады. Тараптардын сүйлөшүүсү 10 августта телефон аркылуу жүрдү. Эки өлкөнүн тышкы саясат мекемелеринин башчылары коронавирус пандемиясынын кесепеттерин жоюу жолдору тууралуу сүйлөшүп, кызматташуунун негизги багыттары, анын ичинде мамлекеттер аралык аба каттамдарын жандантууну талкуулашты. Тышкы иштер министринин маалымат кызматы билдиргендей, Чыңгыз Айдарбеков орус бийлигине коронавируска каршы күрөшүүдө көрсөткөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирди. Мындан тышкары министрлер аймактык жана эл аралык саясат тууралуу пикир алышты. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынан тартып чет өлкөлүк жарандар үчүн чек арасын жапкан, башка мамлекеттер менен эл аралык каттамдарын токтоткон. Август айынан тартып айрым өлкөлөр менен аба каттамдары жанданары 10 августта расмий кабарланды.
Пандемия демекчи биздин кабарчылар деле оочолонуу ыкмасында иштеп атышат. Андыктан эфирдеги айрым макала баяндарда, кабарларда техникалык мүчүлүштүк болсо кечирим сурайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырды. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 11 августта Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Абанын табы Ысык Көл, Нарын облустарында 26-27, Ош, Талас, Чүй, Жалал Абад, Баткен дубандарында 33-35 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо +16, Бишкек шаарында +35 градус болот. Беларусьта ошентип шайлоодон кийинки экинчи түн да тынч болгон жок. Кагылышуу учурунда Минскде бир адам өлгөнүн өлкөнүн ички иштер министрлиги ырастады. Кесиптешим Али Токтокунов түнкү кырдаалга көз салды, аны байкап жазгандарын азыр эфирге Бактыгүл Чыныбаева окуп берет.
Беларусь ички иштер министрлиги күч түзүмдөрүнө ырыктарда колундагы жарылма куралы жарылып, бир адам көз жумганын билдирди. Бирок окуяга күбө болгон журналисттер ал учурда ОМОН демонстранттарды кулак тундуруучу граната менен аткылап жатканын белгилешти. Канткен күндө да бул 9 августтагы шайлоодон кийин Лукашенкага каршы чыккандардын арасындагы биринчи курмандык. Андан тышкары телеграм каналдардан канжалаган адамдардын сүрөт видеолору тарап жатат. Демонстранттарга каршы ок, кулак тундуруучу гранаталар, суу бүркүч машине, резина октор колдонулганын, шаардын ар башка бурчтарында жарылуулардын үнү угулуп турганын Азаттыктын Беларусь кызматы жазды. Демонстранттар фейерверк менен каршы алышты. Айрым маалыматтарда Молотов коктейли колдонулганы кабарланууда. Демонстранттар авто унаалары менен спецназды сүздүрүп кеткен, кеминде 2 окуянын видеосу тарады. Жаалданган адамдар көчөдө колуна тийген буюмтайымдан баррикада жасап, коргонууга аракет кылышты. Башкаладагы Рига супермаркетинин жанында күч түзүмдөрү баррикадаларды 4 ирет алып салып, демонстранттар ошончо ирет тарап кайра чогулушкан. Наша Нива басылмасынын башкы редактору Игорь Мартинович үйүнө бараткан жолдо дайынсыз жоголгону кабарланды. Анын телефонунан кесиптештерине акыркы ирет SOS деген кабар келген экен. Көчөгө чыккан миңдеген адам менен жүздөгөн атайын аскерлер башкаланын ар башка жерлеринде, мындан тышкары Бобруйск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев, Береза, Мазырь, Пинск, Брест жана Кабрин шаарларында кагылышып, күчтөп кармап кетүү, таратуу аракеттери уланды. Так кайсы шаарда экени белгисиз, бирок бир видеодо ОМОНдун жоокери калканын таштап, чабуул коюудан баш тартканын, дагы бир сүрөттөн ОМОНдун жоокери эл менен колтукташып баратканын көрүүгө болот. Минск убактысы боюнча түнкү 3:30 чамасында окуяларды дамама чагылдырып жаткан Нехта телеграм каналы атайын техника жана ОМОН базаларына кайтканын жазды. Оппозициячы талапкер Светлана Тихоновскаянын тарапташтарынын «Страна для жизни» телеграм-каналы адамдар жеңүүчү катары үйлөрүнө кайтууда. Жакынкы күндөрү тиран жеңилери айкын болуп калды деп жазды. Эл аралык коомчулукта Беларуска көңүлүн буруп турат. АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео 10 августта билдирүү таратып, тынчсыздануу билдирди. Ал 9 августтагы шайлоону эркин жана акыйкат эмес деп баалады. Беларусь бийлигин бардык беларустардын тынч жыйындарга чогулуу укуктарын урматтап, күч колдонуудан оолак болууга, мыйзамсыз кармалгандарды бошотууга чакырабыз. Каршылык акциясына чыккандарга карата колдонулган зомбулукту оппозиция тарапташтарын кармап кетүүнү, шайлоо жана демонстрация тууралуу Беларусь элинин маалымат алуусун чектеп, интернетте өчүрүп коюуну чечкиндүү сынга алабыз деп жазылат анда.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бактыгүл Гүлчинбаева айткан Беларусьтагы шайлоо темасын улай кошумчалай кетейин. Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Беларусьта президенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразылыгын билдирип чыккандарга күч колдонулганын айыптады. Ал 10 августта Твиттерге жарыялаган билдирүүсүндө Беларусь өкмөтүн добуштарды так садууга жана анын жыйынтыгын жарыялоого чакырды. Ушул эле күнү Европа биримдигинин тышкы саясат боюнча мекемесинин башчысы Жозеп Барел жана уюмдун кеңейүү боюнча комиссары Оливер Вархелида Беларусьтун күч органдарынын аракетин сынга алган билдирүү таратышты. Эркин шайлоо жана демократия үчүн мурда болуп көрбөгөндөй мобилизациядан кийин Беларусь эле добуштарынын так саналышын күтөт деп айтылат ал билдирүүдө. Уктурууну улантабыз жергиликтүү темалардан. Кыргызстан жыл башынан бери 11 миллиард сомдой салык менен бажы төлөмдөрүн чогулта албай калды. Расмий органдар муну пандемиялык шарт менен байланыштырууда. Өлкө бюджети кайра такталган учурда ансыз да 28 миллиард сомго кемиген эле. Адистер мындай кырдаалда чыгашаны кескин кыскартууну сунуштап жатышат. Эрнис Нурматов толугураак айтып берет.
Финансы министрлиги 7 айдын жыйынтыгын эсептеп чыккандан кийин Кыргызстандын 2020 жыл үчүн бюджетинин киреше бөлүгү тууралуу маалымат менен бөлүштү. Министрликтин басма сөз катчысы Жоомарт Шайдылдаев мамлекеттик казынанын негизги бөлүгүн түзгөн салык жана бажы төлөмдөрү канча жыйналып, канчасы чогулбай калганын мындайча айтты.
Борбордук казыналыктын болжолдуу маалыматы боюнча Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик салык кызматы тарабынан администрацияланган республикалык бюджеттин кирешелери 2020 жылдын январь-июль айларында 32.4 миллиард сомду түздү. План 90.1% аткарылды. Пландык жалпы көрсөткүч 36 миллиард сомду түзгөн. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматы тарабынан администрацияланган кирешелер 13.4 миллиард сомду, пландын 61.8% түздү. Пландык көрсөткүч 21.7 миллиард сом болуп белгиленген.
Ошентип, жыл башынан бери салык кызматы 3.6 миллиард сом, бажы кызматы 8.3 миллиард сом чогулталбай калганы түшүнүктүү болду. Натыйжада 11.9 миллиард сом каражат түшпөй калды. Аталган мекемелер жагдайдын себебин COVID-19 вирусуна байланыштуу чек аралар жабык болуп, товарлар азыраак ташылып келгендиги жана жергиликтүү ишкана мекемелер толук кандуу иштебегендиги менен байланыштырып жатышат. Мамлекеттик салык кызматынын басма сөз катчысы Эркин Сазыков Азаттыкка мындайча комментарий берди.
Көп эле ишканалар коронавирус жумушуна көп иштебей калган. Ошолордун кесепетинен 10% биз толугу менен аткара албай калдык.
Алгач 2020 жылдын республикалык бюджетинин кирешеси 163 миллиард сом, чыгашасы 173 миллиард сом деп бекитилген. Таңсыктык 9 миллиард сом болчу. Коронавирус пандемиясына байланыштуу өкмөтү быйыл майда бюджетти кайра карап чыгууга аргасыз болгон. Ага ылайык мамлекеттик казынанын кирешеси 132 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сом деп белгиленген. Башкача айтканда дефицит 28.4 миллиард сомду түзгөн. Бирок соңку эсептерге ылайык мына ошол төмөндөтүлгөн бюджеттин өзү да чогулушу кыйын болуп калууда. Жыл жыйынтыгында чогултулбай калган каражат 10-12 миллиард сомдун тегерегинде чыкса, анда тартыштык 40-45 миллиард сомдой болуп калчудай. Арийне, жыл башында эксперттер быйыл бюджет 70-80 миллиард сомдой жыйнай албай калышы мүмкүн экенин эскертишкен. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев кырдаал оор экенин белгилеп, тиешелүү органдарды максималдуу аракет менен чыгууга үндөдү.
Акча мындай жоктугуна байланыштуу жеке секторго чейин аягына чейин баардыгына чейин адресный иштеп баштаттык да. Налоговый система өзүнүн жумушун катыраш иш керек деп ойлойм, өзүнүн жумушун алташ керек деп ойлойм. Ошол эле учурда таможня дагы колдон келишинче жумуштун баарын алташ керек деп ойлойм.
Башка жагдай, түшпөй калган акчанын орду эмне менен жабылат? Буга өкмөт жазда эле жооп тапкан жана тартыштыкты сырттан алынган карыз менен толтурмак болгон. Жалпыга маалым болгондой, өкмөт коронавирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджеттин дефицитин жабууга чет жактан жалпысынан 742 миллион доллар жардам алаарын кабарлаган. Июлдун аягына карата мунун 333 миллион доллары келип түштү. Улуттук валютага чакканда суралган сумма 55-57 миллиард сом, колго тийгени 24-25 миллиард сомдой болуп жатат. Түшүнгөн кишиге мунун баары казнанын жыртыгын толтурууга кирип кетчүдөй. Ошол себептүү айрымдар кирешени карыз менен жапканын ордуна чыгашаны кескин кыскартууну талап кылышууда. Коомдук иш мэр Жаныбек Түлкүновдун пикирине орун бере эле.
Бюрократиялык аппаратты, чиновник аппараттарын катаал эле кыскартууга алыш керек да. Эң биринчи кезекте акимияттарды жоюп салмак. Андан тышкары жанагы агентстволор бар, бардык болуп 40га жакын министерство агентство бары бар. Алардын баарын количествосун азайтыш керек.
2020 жылдын бюджетинде алгачкы пландоодо реалдуу секторго 37 миллиард сом, мамлекеттик кызмат секторуна 45 миллиард сом, социалдык секторго 90 миллиард сом каралган. Бул деген, эгер салык жана бажы төлөмү жетиштүү жыйналбаса, майаналарды жана пенсия жөлөк пулдарды өз убагында төлөөдө маселе жаралат деген сөз. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Ливан өкмөтү дүйшөмбүнүн кечиндеги чукул жыйынынан кийин отставкага кетти. 4-августтагы ири жарылуудан соң бийликке каршы демонстрациялар тутанып, премьер-министр эрте шайлоо өтөрүн билдирди. Шаар портундагы кампада 2000 көп химиялык зат жарылганда кеминде 158 киши набыт болгон, 6000 ашууну жараланган. Окуя өлкөдөгү саясий жана экономикалык абалды солгундатты. Толугураак Айнура Жекше кызынын баяны.
Саламат сактоо министри Хамад Хасан жыйын аяктагандан кийин отставка тууралуу чечим кабыл алынганын кабарчыларга билдирди. Ага чейин юстиция министри Мари Клод Нажим кызматынан кеткен. Порттогу жарылуудан көп узабай окуя болгон жерге барганда министр аламандаган топтун катуу нааразылыгына туш болуп, алар нөтөлкө ыргытканда ал жактан кетүүгө аргасыз болгон. Алдыңкы күнү жекшембиде маалымат жана айлана чөйрөнү коргоо тармагынын башчылары кабинеттен чыгышкан. Ошол эле күнү бир нече депутат мандаттарын тапшырды. Бул өкмөт быйыл январда Иран колдогон Хизбалла уюмунун жана өнөктөштөрүнүн колдоосу менен куралган. Ишембиде премьер-министр Хасан Диаб эрте парламенттик шайлоо жарыялоого аракет көрүлөрүн айткан. Өкмөт порттогу жарылуудан кийин демонстранттардын катуу кысымына кабылды. Ишемби жекшемби күндөрү башкалаанын көчөлөрүнө чыккандар министрлерден кызматтарынан кетүүнү, портто гана эмес бүтүндөй өлкөдө паракорлук гүлдөй өскөнүн айтып, апаат үчүн айыптуулардын жоопко тартылышын талап кылышты.
Ливандын армиясы бизге жардам берет, биз тарапта, элдин тарабында болот деген үмүт менен чыктык. Аскерлер күнөөлүү адамдарды кармоого, абакка отургузууга жардам беришет деп күтөбүз.
Негизинен жаштардан турган топтор бир катар мекемелердин имараттарына кирүүгө аракет көрүштү. Полиция менен кагылышкан демонстранттар аларды ташбаранга алып жатышты. Күч түзүмдөрү желим ок менен атып, жаш агызчу газ чачыратып жооп кайтарышты. Кызыл чырым уюму 8 августта алар 117 кишиге жардам көргүзүшкөнүн, 55 киши ооруканаларга жеткирилгенин маалымдаган. Полиция бир кызматкери каза тапканын билдирди. Мындай толкундоолор былтыркы октябрдан бери боло элегиле. Анда эл кеңири жайылган коррупцияга, андан келип чыккан экономикалык кризиске нааразылыгын билдирген. Демонстранттар саясий элитаны мамлекеттик ресурстарды өз кысыкчылыгында пайдаланууда деп айыпташкан. Ал тапта жекшембиде эл аралык донорлор конференцияда Ливанга дээрлик 300 миллион доллар гуманитардык жардам берилерин убада кылышты. Бирок чет өлкөлүк өкмөттөр ал каражаттын ачык бөлүштүрүлүшүн, коррупцияга жол берилбешин талап кылышууда. Кээ бирлери шиилердин Хизбалла кыймылынын Ливандын саясий турмушундагы катуу таасиринен чоочулашат. Ал уюмду АКШ террордук деп атаган. 10 августта Ирандын тышкы иштер министрлиги башка мамлекеттерди Бейруттагы кырсыкты саясатташтырбоого чакырды.
Ливандагы жарылуу чоң апаат болду. Албетте, ливандыктардын эренжип турушу табигый көрүнүш. Анын кесепеттери да түшүнүктүү. Бирок айрым топтордун, атыгүл чет өлкөлөрдүн бул кайгылуу окуяны өздөрүнүн саясий максаттары үчүн пайдалануу аракеттери кабыл алынгыс.
Мекеменин басмасөз катчысы Абас Мусави ошондой эле Вашингтонду Ливанга салынган санкцияларды алууга үндөдү. Бир жума мурун Бейрут портундагы кампалардын биринде 2 тоннадан ашык аммиак селитрасы жарылгандан кийин кеминде 158 киши набыт болду. 6000ден ашууну жараланды. 300 миңдей киши үй жайсыз калды. Президент Мишель Аун жарылууга 6 жылдан бери топтолуп турган химиялык заттын туура эмес сакталышы алып келгенин билдирген. Кийин иликтөө бир нече версияга, анын ичинде атайлап жардыруу, шалаакылык жана кокустук ыктымалдыгына да көңүл бурарын кошумчалады. Бейруттун губернатору чет өлкөлүк жумушчулар, оор машине айдоочулар дайынсыз болуп жатканын, курман болгондордун тек жайын аныктоо иши кыйынчылыктарга учурап жатканын айтты. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Бишкектин 1-май райондук соту Өзбекстандагы журналист Бабамурат Абдуллаевди 8-сентябрга чейин камакта калтыруу тууралуу чечим чыгарды. Адвокаттар эми жогорку инстанцияга кайрылат. Евробиримдик Беларусьта митингчилерге күч колдонулганын айыптады. Аларда Минскде кармоолор уланууда. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Билл Гейтс АКШ коронавирус пандемиясын оздуктоодо башка мамлекеттерден артта калып жатканын айтты. Бишкекте 3 стационар ишин токтотту. Мэрия муну бейтаптардын саны азайганы менен түшүндүрдү. Кыргызстан менен Орусиянын тышкы иштер министрлери аба каттамдарынын жандан туу маселесин талкуулашты. Анын жыйынтыгы кандай болору азырынча так эмес. Тажикстандын мектептеринде жаңы окуу жылы 17-августта баштала турган болду. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан окуңуз. Дареге азаттык чекит орг. Уктурун Улантабыз. Бүгүн 11-август. Өзбек бийлиги Ташкенттин жанында түрмөдө коронавируска чалдыккандар үчүн карантиндик аймак курууну пландаштырууда. Бул тууралуу 4-августта Өзбекстандын ички иштер министрлигинин жаза аткаруу мамлекеттик кызматында өткөрүлгөн ыкчам кеңешмеде айтылды. Маалыматка караганда, жакында Ташкент облусундагы Ангрен шаарында жазасын өтөп жаткан 3000 киши баткыдай карантиндик аймак курулат. Темага Эльвира Будачиева кайрылат.
Өзбекстан ички иштер министрлигинин курулуш башкармалыгы жана башка ыйгарым укуктуу органдары жаңы карантин зонасынын долбоорун башташты. Мындан тышкары айрым жаза өтөө жайларында COVID-19 жуктургандарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн медициналык борборлорду түзүү пландаштырылган. Атын атагысы келбеген ички иштер министрлигинин өкүлү 4-августта оперативдүү жыйынга катышканын жана ал жыйында кабыл алынган айрым чечимдер жөнүндө Азаттыктын Өзбек кызматына айтып берген.
Жазаны ижро этиш муассасалардан ковидке чалынган.
Жолугушуу учурунда жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы Аделов 300 миллион сум, 4 кычкылтек баллону, 60 дана пульс оксиметр жана бир нече жасалма дем алдыруучу аппарат ковид борборун түзүүгө бөлүнгөнүн айтты. Мындан тышкары донордук жана бюджеттик каражаттын эсебинен COVID-19 дарыларын жана Кытайдан коронавирусту аныктоочу жаңы тесттер сатып алынарын кабарлаган. Ташкенттин түрмөсүнүн коменданты Абдурасул Маджидовко бул маселе боюнча тийиштүү көрсөтмө берилди.
Деди атын атагысы келбеген ички иштер министрлигинин кызматкери. Мамлекеттин борбордук фондунан өлкөнүн жаза аткаруу жайларында тез жайылып бараткан коронавируска каршы күрөшүүгө жетиштүү каражат бөлүнөрү да айтылды. Өзбек түрмөлөрүндө күн сайын коронавирусту жуктуруп алган кызматкерлердин жана жаза өтөгөндөрдүн саны көбөйүп баратканы маалым болду.
Оператив мажилисте Бухара
виляетинин ыкчам жолугушуунун жүрүшүндө Бухара аймагындагы караул базар убактылуу кармоочу жайында коронавирус чыккан деген шек менен 70ге жакын адам, анын ичинде камактагылар, оперативдүү кызматкерлер жана күзөт кызматынын аскерлери карантинге алынгандыгы белгилүү болду.
Деди ички иштер министрлигинин кызматкери. Учурда Өзбекстандын башка түрмөлөрүндө өзгөчө Ташкент облусунун Зангиата районундагы аялдар колониясында COVID-19 канчалык жайылгандыгы жөнүндө так маалымат жок. Ал эми ушул эле райондо жайгашкан таанымал таш түрмө же №1 тергөө изолятору күчөтүлгөн карантинге өттү. Улуттук гвардиянын офицери жана тергөө абагынын күзөтчүлөрү ошондой эле камакта отурган 7 киши коронавирус шектелип карантинге алынган. Бул тууралуу атайын бөлүмдүн башчысы майор Кахрамон Хасанов маалымат берди.
Биздин бир нече кызматкерибиз ооруканага жаткырылган. Сот процесстери онлайн режимде таш түрмө менен соттордун ортосунда түзүлгөн видео шилтеме аркылуу өтөт. Биздин тергөө изоляторунда катуу карантиндик чаралар киргизилген. Жакын арада бул баледен арылабыз деп үмүттөнөбүз.
Ошондой эле таш түрмөнүн кызматкери Чаман Муминова камактагыларга тыштан келген тамак ашты кабыл алуу убактылуу токтотулганын билдирген. Ал учурдагы оор кырдаалга байланыштуу камактагылардын адвокаттары жана жакын туугандары менен жолугушууга тыюу салынганын кошумчалаган. Үстү-үстү жылдын 22-майында өзбек өкмөтү атайын токтом кабыл алган ага ылайык мындан ары өлкөдөгү түрмөлөрдө жана тергөө изоляторлорунда кармалган адамдардын өлүмү жана ден соолугунун абалы тууралуу маалымат жашыруу болбошу керек. Бирок ошого карабастан расмий Ташкент жабык жайларда COVID-19 жугузган же өлгөндөрдүн санын коомчулуктан жашырып келет. Ал эми 30-майда өзбек өкмөтү түрмөлөрдө коронавирустун жайылышын алдын алуу үчүн бардык чаралар көрүлүп жатканын билдирген. 10-августка карата Өзбекстанда коронавирус жуктуруп алгандардын саны 30 000 ашып, каза болгондордун жалпы саны 196 жетти. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми интернет басылмалардагы макала баяндарга сиреп салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Централ Азия маалымат агенттиги Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Фергана облусунун Сок районун 2020-2021 жылдарда комплекстүү социалдык экономикалык өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө деген токтомго кол койгонун. Ага ылайык жергиликтүү тургундар жер жана мүлк салыктарынан бошотуларын, мындан тышкары башка дагы ар кандай жеңилдиктерди алышаарын, райондун акимине эми аймактагы маанилүү деген социалдык экономикалык долбоорлорго жер бөлүп берүү маселесин түздөн түз жогору жактын көрсөтмөсө эле өзү чечүү укугун бергенин. Ошондой эле республиканын саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте райондук ооруканалар менен медпункттарды тиешелүү адистер менен камсыз кылууну, Сок районунда иштеген медиктерге алгачкы эмгектенген 3 жылында айлыгына кошумча 40%, андан кийин ар бир 2 жылда 15% кошумча акы төлөп турууга тапшырма бергенин жазды. Сок районунда булар менен бирге эле Ферганага учуп барчу аэродромду кайра калыбына келтирүү иштери да жүрүүдө. 352 чарчы километр аянттан турган Сок району бардык тарабынан биздин Баткен облусу менен чектешип турат. 24KG сайтынын кабарчысы Дарья Подольскаянын макаласы Кыргызстандын жогорку соту 13 жашар кызды зордуктаганга шектүүнү актап жиберди деп аталды. Кабарчыга ушундай болгонун кыздын апасы айтып берген. Ошентип жогорку сот өзүнө чейинки инстанциялардын чечимдерин колдоп шектүү адамдын кылгандарынан кылмыш тапкан жок. Экспертизада күбөлөр да кыздын дааратканадан зордукталды дегенине эч кандай далил келтиришкен эмес. Бирок кыздын энеси мындай чечимге макул болбой, Бишкектин 1-май райондук сотунун ошол кездеги судьясы Айбек Эрнис уулун жоопкерчиликке тартуу боюнча өлкөнүн башкы прокуратурасына кайрылмакчы болууда. Эсиңиздерге сала кетели, сотторду тандап алуу кеңешинин сунушу менен мамлекет башчысынын кол коюусуна жиберилип, бирок Сооронбай Жээнбеков талапкерлигине колун койбой алып салган судья дал ошол Айбек Эрнис уулу болчу. Күн туу айылынын унутулган медиктери деген аталыштагы макаланы Вечерний Бишкек кейжи сайты жарыялады. Чүйдүн Сокулук районуна караштуу күн туу айылынын бир дагы медиги компенсация алган эмес. Алган эмеспиз деп арызданышса, арыз муңун канааттандыруунун ордуна ишиңерди текшеребиз деп комиссия келгенин айылдын үй бүлөлүк врачтарынын бири айтып берди. Эпидемиянын күчөп турган маалында күн сайын 40-50 оорулуу түшүп жатты. Баарыбыз врачтар да, санитаркалар да, медайымдар да колубуздан келгенче иштедик. Өзүбүздү жаман сезип, айрымдарыбыз ооруп атсак да жумушка чыгып турдук. Ошол учурда жогору жактан бирөө да ишиңер кандай болууда, эмнеге эм каршыңар бар деп сурап койгон бирөө да болгон эмес. Биздин башкалар сыяктуу коргонуучу костюмубуз тургай жада калса бет кабыбыз да жок болчу. Ошол күндөр чындап эле тозокто жүргөндөй болгонбуз. Адамдар дүрбөлөңгө түшүп, ооруканада жаткырарга оорун жок, айлабыз кетип турган. Анын үстүнө медиктерибиз да ооруй баштады. Врач, терапевт, медайым менен 2 санитарка ооруп калды. Алардын бири мурда эле ооруп жаткан болчу. Бирок ага карабастан чоңдорубуз ишке келсин деп көрсөтмө берди. Убада кылган 20-30 000 сомун алмак тургай көргөн да жокпуз. Кошумча төлөмдөрүн берип жатты. Башкаларды айта албайм, процедура бөлүмүндөгү медайым катары мага 25% төлөп берди. Бул эми күлкү келтирерлик акча. Айлыгым 4 300 сом. Анан биз тозоктун отунда жаныбызды оозубузга тиштеп, күнү түнү иштеп жүргөндө көзгө сүртөөгө дары болуп, дайынын билдирбеген чоңдор эми эпидемия басаңдай баштары менен пайда болуп текшерүүгө келе башташты. Эмнебизди текшермек эле десек, эмгектенгенибиз үчүн төлөнүүчү коэффициенттер менен айлыгыбызга кошумча берилип жаткан арызбаган акчаларды текшергени келишиптир дейт медик. Атка минерлердин медиктерге жасап келаткан мындай мамилеси кызырды келтиргенден башкага жарай элек. 100 сом, 200 сомдон кошуп коюп кошумча төлөп атабыз деп дүйнөгө кыйкырбай эле медиктердин айлыгын жогорулатып койсо болот эле го. Ооруларды жаткырганга орун жок болуп эл кыйналып турганда бир басып келгенге жарабаган чоңдор медиктердин кимиси кандай иштегенин кантип текшерет? Деги текшергендин өзү туурабы? Ансыз деле коронавирус менен ооруп айыккан кызматкерлердин бири дагы компенсация алышкан эмес. Жетекчиликтегилер болсо ал тургай компенсация үчүн кандай документ топтоп, ал документти кайда жөнөтүүнү да билишпегенин айтышат. Централ Азия маалымат агенттиги Монголияда бир күндүн ичинде коронавирус менен катталган бир да киши болбогонун кабарлады. Азыркы учурда Монголиянын борбордук ооруканасында COVID-19 илдети бар 30 оорулуу дарыланууда. Пандемия Монголияны каптагандан бери коронавирус 293 гана адамга жукса, анын 263-ү айыгып кеткен. Ушул күнгө чейин Монголияда бул оорудан каза болгон бир дагы киши каттала элек.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшеев селеп салды. Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги жарым сааттык программаны аяктайт. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Толкундуу которбоңуз.